16. Тож, якщо у вас виникатимуть запитання до нашого гостя Ігоря Каганця, телефонуйте, будемо раді відповідати. Отож, дійсно, пане Ігорю, вперше зі мною вітаються такими словами «радіємо». До цього ви писали і в соціальних мережах цю фразу. Я спочатку думала, що ви хочете поділитися зі мною якоюсь радістю, або ж, можливо, сьогодні якесь свято, якого не знаю. Що це означає насправді?
Але ж приємно, правда, людина радісно зберігається. Насправді в тому, що людина є втіленою божественною сутністю. І ця божественна сутність, вона називається Ра. І коли Ра в ній діє, то людина радіє. Це давні вітання, давні арійські вітання, і вітання, яке було в ранньому християнстві. В геленській традиції воно звучало як гайре.
Тобто таким вітанням ви постійно зустрічаєте і друзів, і у роботі користуєтеся?
Так, воно нам дуже подобається, воно нас надихає.
Скажіть, будь ласка, от насправді у вас такі захоплення, такі вчення вас цікавлять, але насправді я знаю, що ви закінчили Івано-Франківський інститут нафти і газу. Яка у вас була спеціальність і чи працювали ви хоча б день за цією своєю професійною спеціальністю?
Я за своєю спеціальністю відпрацював 12 років. Я інженер-механік, і завдяки саме цій спеціальності я отримав точне мислення. І коли я з ним прийшов в гуманітарну сферу, я побачив, що роботи – непочатий край. І тому робота була дійсно дуже продуктивна. Коли приходиш з логікою до питань, наприклад, психології, до питань української історії, до питань метафізики, це виявляється дуже корисно.
Ну, дійсно, цікаво, оскільки інженер, здавалося б, ви писали якісь наукові статті, так, для вузів, можливо, але ви обрали зовсім інші тематики, і ось як давно загалом почали писати? Це ще ваша була така із дитинства мрія гуманітарна, чи ви вже прийшли до цього пізніше?
Мене цікавила Україна, мене цікавило, чому вона перебуває в такому стані, як зробити, як вийти з цього положення, піднятися на вищий рівень. І тому я спочатку думав, що все вирішується за допомогою економіки. Коли почав занурюватися в економіку, то побачив, що справа в політиці. А коли почав дивитися на нашу політику, то зрозумів, що питання в світогляді. А світогляд, він пов'язаний, якщо йти ще глибше, з загальним станом людини. Тобто для того, щоб Україна почала перетворюватися, треба, щоб українці піднімалися на вищий рівень. На вищий рівень світогляду, на вищий рівень роботи психіки, інтелекту і підніматися на вищий рівень роботи її плоті, тобто зміцнюватися і фізично, і психічно, і духовно.
Таким чином, я розумію, ви почали досліджувати всю літературу, так, різні сфери, і до чого таки дійшли?
Я розумію, що наша цивілізація, вона побудована на основі християнських ідей. І тому перше, що мене зацікавило, це робота з Євангелієм, тому що Євангеліє – це ж первинний документ, на основі якого і тримається європейська цивілізація. І тому, коли я зі своїм технічним мисленням занурився в питання Євангелія, я був дуже вражений. Виявилося, що Євангелія має приблизно 50% зовнішніх вставок, які були зроблені одномоментно, ну як протягом дуже короткого часу, як така спецоперація. І тому це, що ми зараз маємо в Євангелії, там суміш тих речей, які були позитивні з самого початку, які йшли від Ісуса Христа, і тих деструктивних вставок, які були спеціально зроблені для того, щоб заблокувати цей процес.
Якщо я не помиляюся, це, мабуть, ваша праця «Пшениця без куколю», так, яка викликала дуже багато, до речі, суперечливих думок, наскільки я також читала коментарі про цю працю. Дехто погоджується, дехто ж абсолютно заперечує всі ці твердження ваші.
Ну, як такої аргументації серйозної не було, в основному це емоційні оцінки. Роботу я зробив на основі серйозних джерел, на тих джерелах, які були авторитетні, в першу чергу, в православній католицькій церкві. Тобто я звідти взяв інформацію про вставку. Вони самі про це писали. Можна про якісь там вставки, якісь найбільш яскраві навіть поговорити, там при нагоді.
От, наприклад, там йдеться також, мабуть, і про інформаційну війну, наскільки мені було зрозуміло із статті.
Зараз, взагалі, от те, що ми зараз бачимо в стані, в якому перебуває Україна, це її називають гібридна війна, або раніше назвали тотальна війна. Тобто війна на всіх рівнях, яка передбачає дію на рівні, в першу чергу, світогляду, хронології, інформації на рівні економіки, соціальної організації. І вже найбрутальніший, найнижчий рівень – це технологічно-силова війна. І все починається на рівні світогляду. Там головні проблеми. І тому мені довелося зайнятися цією справою, бо інакше не можна рухатися далі, якщо ми не позбудемося світоглядних закладок, наших світоглядних проблем. Вони постійно все будуть гальмувати.
Ця ваша праця, вона вийшла коли, друг?
2006 рік «Пшениця без куколю».
І якраз, мабуть, вона також і зараз, як ніколи, актуальною є.
Так, вона ще не отримала потрібної оцінки, тому що я взагалі то думав, що коли ця книжка вийде, то це буде якийсь такий вибух своєрідний, тому що там інформація вибухова. Вона абсолютно обґрунтована, вона просто зібрана докупи. Але виявилося, що церква на це не відреагувала. І я був здивований, чому. Виявляється, що вона не відреагувала тому, що священників це не цікавить. Їх це просто не цікавить.
А на яку реакцію ви сподівалися, коли писали цю статтю?
Книжку.
Книжку, так, роботу.
Я сподівався, що буде якесь обговорення, тому що ті джерела, які я підняв, та логіка, та аргументація, вона заслуговує на серйозний підхід. Але цього всього не було. Вони просто промовчали.
Ну, до речі, зараз також, якщо говорити про вашу цю книгу, інформаційна війна, так, відбувається і зараз в Україні. От скажіть, будь ласка, які проблеми, на вашу думку, існують у нинішніх мас-медіа?
Мас-медіа, вони орієнтовані на заробляння грошей, їм треба за щось жити. І тому вони говорять про те, на що люди найбільше реагують. Люди найбільше реагують на негативні новини. Тому що це страшно, і вони бояться за себе, за свою безпеку.
І тобто свідомо вони пропагують негатив, ви вважаєте?
Так, і тому от коли я почав займатися питаннями самозцілення людини, самовідновлення, то одним з головних чинників, який блокує процес відновлення людини, це телевізор. Телевізор – це головний блокуючий чинник. Є ще два інші блокуючі чинники. На рівні людського тіла – це вживання м'яса, а на рівні духу, на духовному рівні – це якраз іудохристиянство. Оця доктрина, яка була продавлена в Україні протягом тривалого часу, але яка зовсім Україні не притаманна. Тобто треба чітко розрізняти, що є аріохристиянство, яке йде від Ісуса Христа і від апостолів, і є те, що було нав'язано пізніше, і я в це діло розкопав. Звідки воно взялося, як воно просувалося по світу, як воно просувалося в Україні. І на цю тему якраз оця от книжка 2014 року «Арійський стандарт». Там це все розписано. Історія, походження аріохристиянства і іудохристиянства – це дві протилежні системи, дві ворогуючі системи. Вони несумісні взагалі, як світло і тінь, як Бог і диявол.
А якщо коротко охарактеризувати, яка от головна ідея вашої книги «Арійський стандарт»?
Головна ідея в тому, що людина повинна підніматися на простір, в вищий простір, простір позитивних подій, який в Євангелії називається Царством Божим. Тому що це, що ми називаємо простір позитивних подій, а що це таке? Взагалі, я скажу дуже коротко. Що наші дослідження, вони показали, що наш простір, він має ніби як чотири поверхи, чотири рівні. Найнижчий – це простір страждань. Там перебуває значна частина людей, які вони просто страждають, вони в стані пасивності знаходяться, вони не можуть нічого робити, не можуть боротися, в них немає для цього сили, вони просто страждають і вважають, що всі погані. Є, ви знаєте, є частина таких людей. Другий рівень – це простір боротьби. Там люди вже борються, там хтось нападає, хтось відбувається. От Україна зараз перебуває в просторі боротьби. Після Майдану вона вийшла в цей простір. Вона вийшла з простору пасивного вмирання і загнивання. Вона піднялася у простір боротьби. Вона почала боротися за свою волю. І в цьому просторі зараз народився новий український етнос. Відбулося оновлення українського геосоціального організму, українського народу. І утворився новий етнос, він зараз невеликий, там, можливо, 10, може 15%, який мислить по-іншому, який бореться за свою свободу. Він вже не буде терпіти, він ніколи не піде на те, що хтось ним буде керувати. Ці люди вже відчули, що таке воля. Новітні козаки, новітнє козацтво. Третій простір – це простір такий проміжний, він називається простір пригод. Він відрізняється тим, що там відбуваються позитивні події, але ти ними не керуєш. Якісь приємні сюрпризи. От, ти щось знайшов, до тебе хтось звернувся, якась робота цікава з'явилася, якісь позитивні події в тебе з твоїм тілом відбуваються. Він довго не триває. Якщо людина рухається далі, вона потрапляє в простір волі. Простір волі – там,
це
де людина
четвертий
сама.
Простір.
Четвертий простір. Там, де людина сама керує. Те, що вона хоче, те вона досягає. Якщо уявити у вигляді якогось такого образу, то простір страждань – це болото, по якому дуже важко рухатися, там, як правило, люди тонуть. Простір боротьби – це ніби як ти йдеш по лісистим горам, дуже важко, але ти не менше рухаєшся, ти борешся. Простір пригод – це ніби як ти йдеш по полю, там десь біжиш, вже набагато легше, а простір волі – це ти будуєш такий пліт чи човен, сідаєш на річку, вона сама тебе несе туди, куди тобі треба.
Якщо говорити про Україну, то нам залишилося ще недовго от таких простірів, скільки рівнів пройти ще, аби досягнути вже бажаного результату насправді.
Колись учень запитав вчителя, чи довго чекати позитивних змін. Він сказав, якщо чекати, то довго.
Потрібно діяти.
Це залежить від нас. Ми зараз вийшли на магістральну дорогу. Ми пройшли так звану точку біфуркації, історичну розвилку. Тепер шлях в нас один. І в нас завдання його пройти якомога швидше. Якщо ми будемо йти швидше, це буде легко, приємно. Якщо будемо гальмувати, будемо чогось боятися, то будемо страждати і в нас будуть втрати. Зараз Україна знаходиться в якомусь такому стані очікування. Частина людей вже готові рухатися вперед, але багато ще хто боїться. І тому от якраз наше завдання в тому, щоб донести до людей цю добру звістку, що шукайте найперше Царство Боже і правди Його, а все інше вам додасться. В Євангелії, до речі, Царством Божим називається саме цей простір волі. І все Євангеліє – це інструкція, детальна інструкція, як піднятися у простір позитивних подій.
Пане Ігоре, а як ви визначаєте загалом арійські цінності? І чи користуєтеся самі у житті от такими цінностями?
Так, звісно. Ми виходимо з того, що людина – триєдина істота. Саме поняття «людина» – це означає, що вона має плоть, вона має психіку, вона має дух. І це все треба цінувати, бо воно досконале. Воно створено досконалим творцем. І тому треба любити свою плоть, її треба розвивати, її треба тримати в чистоті. Треба дбати про свою психіку, треба наснажувати себе знаннями, позитивними емоціями, слухати гарну музику. Взагалі в арійській традиції вважалося, що людина, яка недолучена до знань, вона мало чим відрізняється від тварини. Вона, тому що вона діє під впливом своїх інстинктів. Так от, духовна сутність, людина є духовною сутністю, тобто вона визнає себе, що вона є ніби як носієм волі. Вона керує цим всім собою, в першу чергу. Вона керує своїм оточенням.
У вас є найголовніші, можливо, ваші цінності, якими ви в повсякденному житті користуєтеся, порадити і іншим?
Їх можна визначити якимись такими гаслами своєрідними. От я раджу починати з такого гасла, що оздоровлюся – це перша вимога. Перше завдання українського патріота – бути здоровим. Тому що якщо патріот буде хворий, то з нього ніякого толку не буде. Оздоровлюся на всіх трьох рівнях. Друге – роби те, що любиш. Тому що тільки ту роботу, яку ти любиш, ти можеш робити гарно, можеш робити її компетентно. Проблема наша в тому, що багато людей займається тими справами, які вони не люблять. Тому все виходить так, як мокре горить. І третє, підтримуй своїх, підтримуй таких самих світлих людей, тягнись до них, вони будуть тягнутися до тебе. І разом нам легше буде піднятися в простір волі, в простір Царства Божого.
До речі, також і перед ефіром я от помітила у вас дуже цікавий одяг, так, і зачіска. Це також ваші оновлення, принципи для того, аби виглядати, і ви якби і внутрішньо, так, і зовнішньо почуваєтеся.
Бачите, яка ситуація, що в Україні зараз з'явився новий український етнос. Треба формувати нову українську державу. Треба, її можна створити тільки в просторі позитивних подій, тому треба рухатися вгору. Наші дослідження, і це підтверджене соціологією, антропологією, недавно навіть фільм вийшов на каналі «Україна», називається, може, бачили, «Звичайні зомбі». Там показали, що біосоціальний організм, спільнота, вона складається з двох категорій людей. Ну, так само, як тіло, вона має голову і воно має корпус, так само і велика людина, як народ, він також має голову, і має тіло. Так от, голова складає приблизно 5% щодо тіла фізично розвинутої людини. І ця пропорція спрацює і на рівні біосоціального організму, яким є народ. Тобто є 5% людей, які здатні до самостійного мислення, які можна називати елітою, люди, які потенційно можуть це робити. І 95% тих людей, які підтримують, вони здатні підтримувати хороші, високі справи. Вони бачать це все, вони реагують на це. І тому завдання еліти полягає в тому, щоб підніматися вгору, власним прикладом діяти, вдосконалюватися, робити хороші справи, притягувати до себе позитивних людей, нічого не боятися, діяти сміливо, діяти творчо. І тому для того, щоб еліта змінилася, оці люди, які мають, відчувають собі дар, можливості, потенціал лідерів, вони повинні рухатися вгору. А з чого це все починається? Людина змінює своє харчування, людина найпростіше, вона змінює зачіску, вона змінює одяг, і це їй допомагає підніматися у простір вищих частот, вищих вібрацій. Бо наша перемога, вона тільки там, вгорі. Якщо ми цього не зробимо, то ми тут будемо боротися все життя.
Ви теж, я так розумію, постійно вдосконалюєтеся, як ми бачимо зовнішньо, так і багато працюєте над чим. І не тільки книжки, про які ми говорили, а також у вас є і сайт, це «Народний оглядач». Що це за сайт? На яку аудиторію він розрахований? Про що там пишуть?
Сайт починався як новинний сайт, який орієнтований на те, щоб давати інформацію про поточний стан подій і про те, що треба робити, щоб життя змінилося на краще. Потім ми до нього долучили соціальну мережу, тобто це соціальна мережа людей, які займаються самовдосконаленням. Люди до нас притягуються тому, що у нас люди світлі, позитивні, успішні. Коли до них починаєш притягуватися, то і сам стаєш краще. Життя поліпшується.
Яка ваша аудиторія в основному цього сайту?
Аудиторія від підлітків до таких пенсіонерів 90-річних. Справа не в тому, навіть скільки, який вік людини, а в тому, наскільки вона здатна до творчості, наскільки вона готова працювати над собою. Поки людина навчається, вона молода. Оце друге, це соціальна мережа. Третє, ми зараз долучили, активно працюємо з ТБ7, з телебаченням. І тому у нас вже сайт нагадує таке, ніби як якийсь телевізійний сайт, тому що там дуже багато вже відео пішло, відео в основному навчального характеру.
ТБ7 – це телевізійний інтернет-канал, на якому ви зараз працюєте. Ви говорите, співпрацює також з вашим сайтом «Народний оглядач». Чи загалом велика аудиторія у цього каналу, оскільки все ж таки телебачення ми звикли дивитися на екранах звичайних, домашніх, а не в інтернеті? І чи актуально це наразі?
Мій досвід роботи з різними активними творчими людьми, він показав, що вони телевізор не дивляться. Тобто наша аудиторія телевізор не дивиться. І тому витрачати там 100 тисяч разів більше ресурсів для того, щоб транслювати сигнал тим, хто його не дивиться, воно неправильно. Наша аудиторія, вона сидить в інтернеті. І кому потрібно, він нас знайде. І тому у нас все зусилля спрямоване в тому напрямку, щоб записувати якісні передачі. Ми їх зараз будемо вдосконалювати, будемо їх ділити на певні такі тематичні фрагменти, щоб воно легше поширювалося. Будемо це все структурувати. Далі, ті програми, які транслюються через інтернет вживу, вони записуються і вони викладаються на YouTube, а далі ми будемо ще й на інші майданчики виходити, щоб поширювати цю інформацію.
ТБ7 – це достатньо таки молодий ще канал, так, який не визначився ще повністю, із сітка мовлення лише формується. Яке наповнення його планується, яке зараз є, про що ваші програми?
Зараз там робляться різні спроби, різні експерименти, але загальне наше спрямування в напрямку творення української козацької держави, творення української козацької нації нового типу, підняття у простір позитивних подій. І тому, якщо брати, так би мовити, умови формату нашого каналу, то його можна звести до трьох таких головних умов. Перше, у нас канал, все, що ми робимо, воно орієнтоване на творення нової України. Все найкраще, що є в світі, ми намагаємося тут концентрувати і його осмислювати, його просувати.
Це означає, що ви лише про позитивні події говорите?
Поки що, я про це скажу пізніше, це третій пункт нашого формату. Перший пункт полягає в тому, що орієнтація на творення української нації і української держави, тому що зараз у нас народ перебуває ще в такому хаотичному стані. І оцей новий козацький етнос, він ще перебуває в стані такої однорангової мережі своєрідної, чи навіть мережі, які десь там намагаються між собою взаємодіяти. А нам треба створити вертикально структуровану націю, повноцінний організм з головою і з плоттю, так як і є у людини. Друга наша вимога – це українська мова. Ми працюємо тільки українською мовою, тому що українська мова – це мова цієї землі, і тільки українською мовою у нас є майбутнє. Тому що українці, коли вони говорять українською мовою, вони, в них просинається всередині їхня сила. Вони згадують, якими вони раніше були потужними, в них просинається їхня генетика, вони оздоровлюються, вони стають здоровішими.
Тобто ви хочете ще й дух патріотизму відродити таким чином?
Так, тут українська мова, вона як мова первинна, мова дуже древня, це одночасно і база знань, яка дозволяє нам згадувати себе, це одночасно і позитивні вібрації, які нас змінюють на суто фізичному рівні. Це те, що надає нам сили, дає нам енергію. Тому друге – це українська мова. І третє – ми не боремося з існуючою системою. Тому що існуюча система, вона завалиться без нас. Вона зараз загниває і розпадається. Ми повністю орієнтовані на творення нового світу. А оскільки творення нового світу – це річ, це справа така приємна і радісна, то в нас в основному тільки позитивні новини йдуть. Навіть якщо ми даємо негативні якісь речі, ми їх констатуємо, тому що ми живемо в реальному світі, але ми все рівно це закінчуємо рішенням. Це, що зараз відбувається, це для нас виклик. Виклик для творчих людей.
Ну, до речі, якраз хотіла про це сказати, що мені сподобалися випуски, коли я переглядала на тебе сім. Це якраз тим, що гості, які приходять до вас, вони на початку програми діляться позитивними новинами, які сталися чи відбулися з ними за тиждень минулий. І з цього ви починаєте кожен свій випуск. Це як ритуал такий своєрідний.
Ми відроджуємо українські традиції, арійські традиції, і один з елементів цієї традиції – це так званий шлях слави. Він полягає в тому, що людина, вона має обов'язок ділитися тим позитивом, який в неї є. Якщо вона щось досягнула, вона повинна про це розповідати іншим. Тоді люди будуть радіти разом з нею, вони також будуть підніматися вгору і будуть брати це за добрий приклад. Українські традиції, або це ще глибше, в арійській традиції в цілому, для того, щоб людина відвертіше або сміливіше ділилася своїми успіхами.
Але чи то... не є це самовихваляння?
О, так, людина, у нас вже люди скромні, вони не хочуть себе вихваляти. І тоді ми їм пояснюємо, що це у нас дійсно ритуальне самовихваляння. Тому що коли говориш людині про ритуал, ну, ритуал – це святе, це треба робити.
Це потрібно, мабуть, запам'ятати і використовувати у повсякденному житті. Коли вихваляєшся, то так говорити, що це ритуал.
Так, тоді людина вільніше себе почуває, але в арійській традиції була ще одна, ще один прийом, щоб людину розговорити, щоб вона говорила про хороше. Якщо людина така затиснена, там чогось боїться, занадто вона скромна, то використовували ритуальне ганіння. Людину ніби як лаяли, що «Ах, ти ж такий поганий, ти нічого не вмієш робити, в тебе там...» Нічого не виходить. Людина, як не виходить? Вона починає розказувати. Один, два, три. Це така своєрідна провокація. Ви, журналісти, знаєте, як це все робиться. Якщо, значить, спровокувати людину, щоб вона нарешті почала говорити те, що насправді треба говорити.
А, до речі, от таку провокацію ви у своїх програмах застосовуєте, коли приходять до вас гості цікаві, але не можуть розговоритися, ну ніяк?
Ще не застосовували, але... попереджували, що якщо не будеш хвалитися, то ми тебе будемо ритуально ганити.
Як у вас з гостями на ТБ7? Кого зараз найчастіше запрошуєте? Все ж таки є якісь програми і тематичні, так? Про що говорите?
Перший напрямок – це напрямок оздоровлення. Зараз ми відкрили для українців систему найпотужнішого самооновлення живим словом. Для того, щоб оновитися живим словом, не потрібно ні грошей, ніяких там пігулок, якихось там примочок, припарок, ліків. Це все робиться з допомогою української мови, за допомогою переходу на правильне харчування, фізичну активність і зміну світогляду.
А от гості, яких ви запрошуєте, вони також мають обов'язково розмовляти українською, чи все ж таки на них це не розповсюджується? Тому що цікаво, ви сказали, що тільки українська мова в ефірі.
Там така річ, що до нас приходять українці ж, люди, які цікавляться творенням майбутнього, вони навіть, якщо вони в побуті російськомовні, то вони непогано говорять українською мовою. А от недавно ми почали, зробили також такий експеримент. Такий відомий український політик, шахтарський лідер Костянтин Ільченко. І ми з ним домовилися, що Костянтине, от ми з тобою почнемо працювати, ти почнеш оновлення живим словом і будеш нам доповідати, що з тобою буде відбуватися. Він же був повністю російськомовний, він виріс в Луганську, там край російськомовний. І через 10 днів він у нас в прямому ефірі заговорив українською мовою. Доволі таки пристойно, там всі були здивовані, тому що сама технологія живе слово, вона побудована на тому, що людина говорить українською мовою, чітко, виразно, певні слова такого високого змісту. Він за 10 днів заговорив українською мовою, він сам був здивований. І цікава реакція його російськомовних друзів, от ми там дивилися на Фейсбуці, я думаю, як там вони реагувати будуть? Думаю, може будуть його сварити, там, чи будуть над ним щось там підколювати його. Але вони: «Костя, давай, ти молодець, ти наш герой, як за тебе гарно почалося, давай, подавай приклад». Тобто реакція абсолютно позитивна була на це все.
Ну, це якраз тоді ви досягли, мабуть, і цілі, тому що канал цілеспрямовано йде на позитив, і ось людина задоволена була, ще й за 10 днів вивчила українську мову.
З Костянтином Ільченком ми почали працювати, тому що у нас є напрямок, який називається «Альтернативна політика». Це програма, де ми...
Ви є і ведучий, і експерт програми також, так виступаєте ви?
Так, так. Альтернативна політика, вона спрямована на заснування нової української держави. Ми розглядаємо саму методику, саму схему, як це правильно робити. І дійшли до певного уявлення, як можна в Україні абсолютно легітимно, легко заснувати нову українську козацьку державу, яку ми називаємо третім гетьманатом.
Пане Ігорю, хочеться ще до однієї вашої праці підійти, де це журнал «Перехід 4», де ви головний редактор цього журналу являєтеся. Це також цікавий журнал, і, як вказано, він являється для еліти, можна так сказати, так, українців. То чи велика аудиторія в Україні еліти, і про що цей журнал?
Журнал про творення майбутнього, про заснування нової цивілізації, там питання, знову ж таки, розглядається, і... Світоглядні знання даються, історичні знання серед іншого, знання про нашу традицію, які нам абсолютно потрібні зараз. Тому що, щоб будувати майбутнє, треба добре знати своє минуле. Історія – це наука надзвичайно корисна і практична, тому що вона показує певні соціальні закони. Якщо ми їх знаємо, ми можемо діяти дуже ефективно. Ну і третє, от цей журнал, от цей, що перед нами лежить, наприклад, він ще важливий тим, що нам, ми до нього зробили такий диск, аудіодиск з музикою. Ми там поєднали в такі гарні фрагменти з Бхагавад-гіти в українському перекладі і з музикою гурту Комовниз. І тому такі... Мені розповідали люди, які слухали цю музику, кажуть, отак 5-6 разів послухаєш і вже стаєш істинним арійцем.
А ще, до речі, також я читала у одному з ваших інтерв'ю, що цей журнал взагалі творять люди не тільки українці, так, а з інших іноземці. Як збирається матеріал для цього журналу і з якої періодичності він виходить? Де його знайти
він
можна?
Він в альмандах. Він, якщо хтось хоче його придбати, звертайтеся до нашого сайту, там без проблем.
На сайті «Народний оглядач».
Так. Він виходить як альманах, тобто тоді, коли є потреба.
Але от ви сказали, навіть цей журнал, який є в 2009 році, так, останній випущений, він актуальний і зараз. Тобто тут статті, які можна перечитувати постійно.
Ну, тому що ми ж займаємося футурологією. Футурологія дивиться на 5-10 років в майбутнє. Це, що ми давали в 2009 році, воно було для багатьох незрозумілим, але воно зараз стає зрозумілим, тому що воно зараз вже реалізується. То, що ми писали 5 років тому.
Футурологія. Ви от також є футурологом. Як ви часто проводите такі дослідження? У вас взагалі от буває так, сидите і натхнення щось прогнозуєте на майбутнє?
З одного боку, ми прогнозуємо загальні тенденції, тобто нам важливо знати, в якому напрямку розвивається цивілізація, технологічно, в плані соціальної організації, оздоровлення, екології і так далі. Але з другого боку, ми не тільки досліджуємо майбутнє, ми його творимо. Ми виступаємо в ролі людей, які розробляють механізми, технології, як творити цей новий світ. І ми самі цим займаємося. Тобто ми практично це робимо вже зараз.
А як це все відбувається? От цікаво. Це просто, це можна навчитися в цьому футурології? Чи потрібно якось народитися з таким же відчуттям?
По-перше, треба мати бажання, щоб людина була відкрита для майбутнього. Якщо вона відкрита, тоді вона починає досліджувати те, що зараз є, досліджувати минуле. Вона починає вчитися. Вона починає працювати над собою, тому що для того, щоб до тебе приходили якісні ідеї, ти сам повинен перебувати на гарному рівні, як ми говоримо, на рівні високих частот, високих вібрацій. Тоді до тебе ці ідеї починають притягуватися, ти починаєш ясно бачити, що відбувається. А якщо ти починаєш осягати ці знання, то істинні знання завжди активні. Якщо людина долучилася до цих знань, вона починає діяти. І тому ми починаємо діяти, тому що ми ці знання сприймаємо щось серйозно, а не як якась там теорія, відірвана від життя.
Пане Ігор, у нас є слухач. Давайте вислухаємо запитання.
239-60-19. Радіо Прес.
Добрий день, ви в ефірі.
Алло, доброго дня, я називаюся Наталка. Доброго дня, Ігорю. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до всіх цих східних практик? Припустимо, кунг-фу, ушу, то не наше, то воно все-таки східне, мені здається, де народився, там і згодився.
Дякуємо за запитання.
Дуже гарне питання. Ці всі практики, кунг-фу, ушу, вони, карате, бойові мистецтва, вони всі пішли з України. Якщо подивитися навіть традицію, то, що нам розповідають китайці, японці, вони відверто говорять, що це прийшло або через айнів, або прийшло через Індію, через індоарію, а індійці, вони знають, що воно все прийшло з України. Але це те, що зараз там законсервувалося. Зараз воно повертається до України, і ми це все сприймаємо і творимо нову цілісність. Тому зараз в Україні творюються свої системи цигун, свої системи айкідо, свої бойові системи. Оце, що намагається робити, наприклад, бойовий гопак. Ми зараз творимо все своє.
Дуже дякуємо, але, на жаль, цим відповіддю на запитання нам вже і доводиться завершувати нашу програму. Я вам дуже дякую, що ви завітали. І нагадаю, що гостем програми «Радіо Прес» сьогодні був журналіст, український письменник, футуролог, засновник сайту «Народний оглядач» та ведучий телевізійного інтернет-каналу «ТБ7» Ігор Кагенець. Дякуємо, що прийшли до нас.
Радіємо, Арії. Хай буде.
Радіємо. У студії з вами працювала ведуча Тетяна Кононенко. За режисерським пультом була Наталя Волошина. До зустрічі на Радіо Промінь. Дякуємо, що були з нами.
Радіо Прес. Ефір для преси. На Радіо Промінь по буднях. Зустрінемося завтра о 12:10.